Mä laitoin viikonloppuna sen mailin siitä meidän tenttiongelmasta, että tietyissä mielessähän se on positiivinen ongelma, että meitä on paljon täällä. Yksi vaihtoehto järjestää se tenttiongelmahan olisi tietysti laittaa nämä loppudemot semmoisesta, meillä ei ole kuin 150 sinne tenttiin tulossa, niin sitten me saataisiin mahtuun saliin, mutta jos emme siihen lähettäisi, niin mä selviäisin sitä hommasta, kun me saataisiin joku satakunta tänne vapaaehtoisia, jotka suostuisi tulee aikaisemmin siihen tenttiin, niin silloin mä saisin jaettua teet ryhmään, jossa se onnistus. Mutta jos ei tänne saa enempää kuin 20, niin sitten tulee, en tiedä millä se saadaan organisoitua. Meillä ei ole vaan koneita, ei ole kuin 90 kappaletta kerralla käytössä. Mutta okei se siitä, miettikää, että onko teillä ihan oikeasti mitään syytä, miksi ette vois tulla vähän aikaisemmin ja lähteä kerrankin aikaisemmin sitten itsenäisyyspäivän viettoon siinä. Siitä kysyttävää. Tämän päivän ohjelma periaatteessa merkkijonojen palottelu. Mä laitoin mailin teille siitä, että jos joku haluaa niin kuin koneella tehdä täällä, niin voi yrittää silleen näitä hommia, että jos mulla on nämä eli mulla on aina täällä tämmöinen linkki, että luennolla tehdyt koodit ja luennon koodit versiohallinnassa, niin nyt mä koitan sillä tavalla, että mä tekisin tuonne jotain valmista, minkä voitte ottaa. Eli esimerkiksi ton linkin ottaa ja menee sitten tällä ihme Explorerilla jonnekin sopivaan paikkaan, minne haluaa sen projektin tehdä. Ja sama koskee ensi kerran demoja sitten. Tänne tekisi vaikka folderin Live 13 ja siellä sitten sanoo Tortoisen SVN:llä, että exportataan tänne, jos mä äsken copypastasin sen, niin se ottaa sen clipboardissa olevan tänne ja silloin teillä on periaatteessa ne samat esimerkit, mistä minä aloitan tällä luennolla, niin omalla koneella käytössä. Eli se on yksi vaihtoehto, mistä pääsette niin osallistumaan tuohon, että voitte kirjoittaa samaa tahtia. Toinen, mitä kokeilin, niin tulostin lapun, mikä on suurin piirtein tyhjä siinä, että mistä mä lähden täyttämään. Että joku haluaa käsin tehdä sitä paperilla, niin voi kokeilla siihen kirjoitella sitten omia noottejaan. Joo. Otetaan heti aluksi yksi kiperä kysymys tässä. Eli viimeksi kysyttiin vähän simppelimpiä. Kysytään nyt semmoista, mikä vetää sitä viime viikkoa näytelmineen yhteen, eli sovitaan, että meillä olisi taulukko, missä on luvut 359, sitten meillä olisi aliohjelma kasvata, jolla vietäisiin parametrina taulukon nollasalkio ja itse tuo taulukko mallin vuoksi. Ja sitten sen jälkeen, kun tullaan pois aliohjelmasta, niin tulostettaisiin se taulukon alkiot välilyönnillä erotettuna. Ja nyt sitten kysymys tulee luonnollisesti olemaan, että mitä tämä tulostaa, mitä tämä kasvata tekee. Se saa yhden parametrin A, kasvattaa sitä yhdellä, kasvattaa sitä taulukon alkiota yhdellä ja palauttaa sitten sen taulukon viimeisen alkion yhdellä vähennettynä. Ja nyt kysymys on siis, että mitä tuo tulostaa. Saatte vielä muutaman sekunnin miettiä niin kun pistän käyntiin, niin tuo 40 sekuntia sitten riittää. Eli miettikää nyt huolella sitten, että mitä tuolla aliohjelmassa tapahtuu. No, mitä mä klikkasin? Tuliko se uutena kysymyksenä vai vanhana? Tuliko se teidän vanha vastaus siihen? No, saatte vielä vaihtaa muuta, jos mä osuin vahingossa sitten. Mä painoin, Hyvä esimerkki tämmöistä. Mä painoin tota show answers, mutta siinä varmaan ehti just se dialogi vaihtua ja sitten sinne tota, hiire alle sitten ilmestyi uusi nappula. Eli enpä paina tuota show answeria sitten ennen kuin se kunnolla vaihtuu tämä dialogi. No niin, eli nyt katsotaan ne vastaukset. Eli tota, mä en tiedä kuinka paljon me hukattiin niitä vastauksia tuossa. Otetaan ihan uutena se kysymys, koska noin monta tuli niitä no answeria. Eli vastatkaa samaa, mikä äsken vastasit, jos se meni tuossa vahingossa uudestaan kysymisistä hukkaan. Että saataisiin tästä nyt jotain kunnolla keskusteltavaa. Eli tämä vetää sen parametrin välityksen, mitä viime viikolla, tai oliko se viime viikolla se näytelmä, niin mitä siinä opittiin. Aika hajanainen mielipite tässä, että ei kovin tota suurta yksimielisyyttä ole saavuttanut. Hetkinen, mä en voi tota ajaa tuosta näköjään. Harmittavasti en voi ajaa tuota. Ajaa tuossa, mutta katsotaanpas, mitä se nyt tapahtuu. Eli me viedään tuo T0 sille aliohmalle parametrina, eli T0 on 3, eli aliohma A:lle sijoitetaan 3. Ja sitten me aliohman T:lle sijoitetaan, ei periaatteessa tuota taulukkoa, vaan viite tähän meidän taulukkoon. Eli nythän se tarkoittaa se, että kaikki temput, mitä me tehdään täällä aliohmassa tuolle taulukolle, niin sehän tapahtuu myös tuolle pääohman taulukolle. Silleenhän siinä Matilla kävi, kun se Matti sai sen viitteen sinne meidän taulukkoon. Ja nyt kun me tehdään A++, niin mikä tämä A on? Niin tämä A on 3. Eli A:sta tulee 4, mutta sillä A:lla ei ole minkäännäköistä sidettä tänne taulukkoon. Eli tota, siitä voidaan päätellä, että ainakaan tuo arvo siinä ei muutu missään tapauksessa. Eli se tulostushan on sitten A:n kohdalta ilman muuta, tai ton osalta ilman muuta 3. Eli sitten kun se taulukko tulostetaan, niin se ensimmäinen alkio ei ole muuttunut mihinkään. No sitten täällä aliohjelmassa on käytössä tämä T, eli kun me sanotaan sille T1:lle, eli tuolle, eli kun tämä aliohjelman T viittaa tuonne taulukkoon, eli kun me sanotaan tässä, että T1++, niin silloinhan se menee sitä viitettä pitkin tuonne taulukkoon ja sanoo siellä, ihan niin kuin se Matti käveli siihen, kun se oli se piirretty tuohon se taulukko, niin se Matti kun teki jotakin, niin sehän käveli sinne taulukon luokse ja sille taulukolle teki jotakin. Eli sitähän se sitten kasvattaa 1:llä, eli silloinhan tuo tulee muuttumaan 6:ksi. Ja sitten täällä lopussa me palautetaan T2-1. No mitä se tarkoittaa? Niin tämähän on lauseke, tämä T2-1, eli käydään hakemassa tuota T2-arvo, se kyllä haetaan tuolta tuota muualla olevasta taulukosta, ja sen arvo on 9, ja sitten sitä 9 vähennetään, 1 tulee 8, ja me palautetaan se 8, jota täällä ei ole otettu mihinkään kiinni. Eli mikään pakko ei ole ottaa kiinni sitä, mitä aliohma palauttaa. Eli nyt se 8, mitä tämä aliohma palauttaa, niin sille ei tehdä yhtään mitään. Eli ainoa, mitä tässä on lopulta tapahtunut, niin on se, että tämä aliohma muutti tuon yhtä isommaksi, eli se oikea tulostus pitäisi olla 369. Eli 7 ihmistä vastasi sen. Siellä tarkoituksella rakennettu ansa, eli että tuo muuttaisi mukaan jotakin, niin siihen on mennyt. Ja mukaan tuo muuttaisi jotakin, niin eihän tuossa missään kohti sanottu, että siinä niin kuin sen T2 pitäisi muuttua. Eli missään tapauksessahan tuo ei voi 8 mennä. Eli ne kaikki, missä tuossa on 8, niin nehän on niin kuin automaattisesti vääriä vastauksia. Ja sitten tota, yllättävän paljon on laittanut tonne, että tuo T2 kasvasi 10 jostakin syystä, mille en ihan hyvää perustetta keksi. Luulin, että tätä vastausta ei kukaan tee, koska täällähän vähennetään 1:llä, että vaikka se ei tietysti muuta sitä, mutta että miksi se 10 menisi, niin tota logiikkaa en ihan keksi. Että itse asiassa tähän tuli kaikista vähiten vastauksia, mitä mä ootin, että tuo on se eniten väärä tilanne, eli kuvitellaan, että A kasvattaa ja älytään, että tuossa on lauseke, mikä ei mitään muuta. mutta mitä siitä opiksi, eli katsokaa se näytelmä vielä kerran, vaikka joku sanoo, että ei. Luento 13. Okei, mä siirryn sinne kohta, mutta onko... Mä en pysty sillä tekemään mitään, niin kun mä sammutan tämän pois tästä. Onko tästä vielä kysyttävää? Eli ottakaa tämä ja miettikää pari kertaa, koska tuossa on niin kuin aika lyhyessä tilassa kaikki ne tapaukset, mitä meillä voi asiasta tulla. Olen todennäköisesti unohtanut täällä laittaa, että tällä luento 13 on yhtään katsojia, eli nyt sinne pitäisi päästä. Semmoisella, jolla ei ole Visual Studiota käytössä, niin täällä luento 13 on sitten pohja, millä periaatteessa voidaan aloittaa kohta tekemään tuota, mitä luennolla teen. Sitten luennon aiheisiin, eli mennään tuohon merkkijonon pilkkomiseen kohta, mutta katsotaan kohta ensiksi nämä harjoitustyöhön liittyvät esimerkit, eli tuossa kun tuo merkkijono-homma on tehty, niin katsotaan sitten, miten Angry Lego, minkä mä oon joskus teille näyttänyt, että minkälainen peli se on, että miten sitä lähdettäisiin tekemään niin kuin suurin piirtein tyhjästä. Ja jos joku haluaa jotain muita esimerkkiä katsoa, niin mulla on täällä linkkejä esimerkiksi Tiernapoika-peliin. Tiernapoika-peli oli semmoinen, että pari vuotta sitten tuli laitoksen johtaja sanomaan, että nyt on meidän laitoksen vuoro laulaa Tiernapoikia pikkujouluissa ja meidän lauluinnonhan tietää. Eli sit me tehtiin mieluummin Tiernapoika-peli. Jossa jokaiselle ukolle on sitten oma Xbox-ohjain, millä voi sitten ohjata sitä, ja sitten me pistettiin ne yleisöstä arvotut ihmiset esittämään niitä tiernapoikia, eli yhdestä nappulasta voi heiluttaa miekkaa, ja sitten kun se käy niitä listimessä niitä kenavia siellä joessa, niin sitten tulee verta tuolta miekan päässä, kun painaa yhtä nappulaa, ja jostakin se menee ees ja taas, ja jostakin se menee kyykkyyn, kun sen pitää kyykistyä siinä Herodeksen eessä, ja sitten jostakin se pyörittävät miekkoja ja niin edespäin. Eli sillä pystyy nyt sen kaiken tekemään, mitä siinä tarvitsee siinä tiernapoikapelissä tehdä. Tarvitaan vain 4 ohjainta siihen mukaan. Eli jos sen haluatte katsoa, niin täällä on se luento, missä Antti Jussin kanssa tehtiin tuo tiernapoikapeli niin kuin melkein livenä. Kyllä se tietysti vähän huijattiin, kun innostettiin tekemään se vähän ennen luentoa. No sitten Amoeba Dance World, niin tässä on esimerkki semmoisesta harjoitustyöstä, mikä oli niin kuin epäoliomainen. Ei tällä kurssilla tarvitse osata tehdä olioita, mutta mikä oli erittäin houkuttavaa muuttaa sinne epäoliomainen peli oliopohjaiseksi. Ja tuo Amoeba-peli on tämmöinen, että siinä on malli Amoeba, nyt tarkkana, kun se tanssii siinä ylös, alas. Eli nyt tuolla sinisellä pitää osata tehdä samat liikkeet ylös, alas, ylös, alas. Meniköhän se väärin vai oikein, mutta kuitenkin silleen. Eli siinä piti tanssia samalla tavalla kuin se toinen tekee. Ja siitä on nuo luennot, missä se on niin kuin jostakin pohjasta lähdetty liikkeelle ja sitten lisätty sitä sillä tavalla, että tuommoinen ameba onkin olio, mikä tekee itse ne liikkeeseen ja muut. Että se on hyvin hedelmällinen esimerkki siitä, että minkälainen olio-ohmointi. Sitten tuosta merkkijonon pilkkomisesta, niin ensi demoissa teillä on sellainen tehtävä, mikä niin kuin on monta tehtävää yhdestä ainoasta asiasta, eli on tämmöinen tehtävä, että se arpoo niin kuin pisteitä koordinaatistoon, ja sitten täällä kun jossakin kohti klikkaa, niin siihen kohti, missä hiirellä klikkaa, niin tulee sininen piste, ja sitten teidän tehtävä on siellä demoissa löytää sitten sitä pistettä lähinnoista olemassa olevista pisteistä, eli tuo punainen piste hyppää aina, aina siihen kohdalle, missä tätä klikattua pistettä lähi on. Ja tämähän on melkein kaikessa, mitä me tehdään niin kuin täällä graafisissa jutussa, niin kuin äärettömän tärkeä ominaisuus, että ihminen tekee jotakin ja meidän pitää sieltä näytöltä löytää komponentti, mihin se liittyy. Jos se klikkaa menua jossakin, niin tietysti se pitää löytää, että mikä menu kalikka sitä on lähinnä, mitä se klikkasi ja niin edespäin. Eli tässä sitä on vähän vielä yksinkertaistettu. Eli se on yksi teidän tehtävä, mutta tuohon merkkijonon pilkkomiseen liittyen se tehtävä voisi olla semmoinen, että tavallaan tuo data tulee nykyisin tämmöisistä ihmelaatikoista, mihin ihminen syöttää jotakin. Eli esimerkiksi mä haluaisin lisätä uuden pisteen tuonne aineistoon, niin se voisi mennä sillä tavalla, että mä kirjoitan tähän vaikka, että pisteeseen 10.1 mä haluan lisätä uuden pisteen. Ja tämä 10.1, mikä tässä on, niin tämä on ihan raaka merkkijono. Eli näistä erinäköisissä ohjelmissa olevista syöttölaatikoista me saadaan vaan raaka merkkijono. Ja sitten meidän pitää osata se merkkijono muuttaa semmoista, siinä on jotakin meidän kannalta tärkeää dataa. Ihan sama koskee mitä tahansa muutakin oli äsken tuolla korpissa, niin sekin on oikeastaan melkein pelkästään merkkijonojen käsittelyä. Eli korppi saa kaiken sen, mitä teiltä tulee sitä syöttöä, niin se saa täällä yläotsikossa. Eli jos tähän kirjoitetaan vaikka viikko 45, niin silloin se korppi saa vaan parametrina merkkijonon viikko 45, ja sen perusteella sen pitää sitten osata tehdä jotakin. Eli mitä tahansa nykyisin touhutaan, niin se oikeastaan sitä, että me saadaan merkkijonoa, sille merkkijonolle pitää sitten kaivaa sitä sopivasti dataa, millä tiedolla tehdään jotakin. Eli tässä tapauksessa tarkoitti sitä, että pitää osata hypätä viikon 45 päivämäärään, tai jos siinä annetaan toinen 4.2017, niin sen pitää sitten osata hypätä semmoiseen päivämäärään. Ja niin kuin näette, niin oikeastaan se saa tulla urlissa sen päivämäärän. Eli silloin pitää osata urlia, osoiteriviä, pilkkoa, tässä tapauksessa et-merkin kohdalta. No tässä teidän harkkatyöjutussa, niin jos mä halusin lisätä sinne pisteen vaikka sinne 10.1, niin meidän pitää osata tämä 10.1 merkkijono ottaa, pistää se sopivasti palasi ja tulkita toinen niistä x-koordinaatiksi ja toinen y-koordinaatiksi. Ja sitten meidän täytyy osata sytyttää pisteeseen 10.1 tuonne uusi pallukka. Eli tuo merkkijonojen erinäköinen käsittely on oikeastaan se yksi tärkeimpiä asioita, mitä nykyisin pitää tehdä. Silloin kun mä olin pieni, niin silloin piti osata hyvin pyöritellä numeroita, mutta nyt suuri osa tietojen käsittelystä on sitä merkkijonon käsittelyä. Okei, eli siitä sitten pohjaksi, jos joku haluaa tehdä täällä Timissä, niin on tuo reikä, mistä mä aloitan, ja sitten mikä äsken laitoin sen mailinä sen esimerkin, niin siitä. No, mistä me niitä merkkijonoja saadaan? Oho, tuo oli väärä Visual Studio. Mistä merkkijonoja saadaan, niin voihan se olla periaatteessa tällä tavalla aluksi, että meillä on, tulostetaan näytölle, että kirjoita jono, ja sitten luetaan se siltä mustalta ruudulta, eli konsolilta se syöte, ja sitten tulostetaan se, ja nyt mä oon tulostanut sen sillä tavalla, että siihen tulee toloppa, sitten paikassa nolla oleva merkkijono tuohon väliin, ja siksi mä oon laittanut nuo tolopat siihen ympärille, että me erotetaan se syöte sieltä. Eli nyt jos mä kirjoitan, että kissa istuu, niin se tulostaa meille sitten sen, eikö mä voi piirtää tuohon päälle. Joo, mä en näköjään saa nyt piirrettyä siihen. En nyt näköjään saa piirrettyä siihen, mistä tulostaa se, mikä oli. Se, mikä tekee meille sitten, miksi mä nuo tolpat on siihen tulostanut, niin meidän ystävälliset käyttäjät, kun eivät yleensä älyä yhtään mitään, vaan ne kirjoittelee sinne, mitä sattuu, niin esimerkiksi vaikka me sanottaisiin sille, että kirjoita jono, jos on sanoja, niin joku voisi kirjoittaa sinne pöhlyyksissä hirveästi välilyöntiä alkuun, eikä ymmärrä, että jokainen välilyönti on merkki siinä, missä tahansa muukin. Ja kirjoittaa useamman välilyönnin tuohon väliin ja loppuu vielä välilyöntejä. Ja kokeilkaapa huviksen, että kuinka mona ohjelma on oikeasti semmoinen, että yksikin välilyönti väärässä kohti, niin se toimii väärin, mikä on ihan tyhmää. Eli nyt tuo syöte oli tuossa tapauksessa meillä tuommoinen, missä on alussa ne kaikki käyttäjän syöttäneet välilyönnit ja lopussa välilyönnit. Ja jos ei niillä välilyönneillä ole mitään merkitystä, niin kyllähän meidän tehtävä olisi niistä yrittää hankkiutua eroon. No, se miten me saadaan tuo kahdeksanaksi, niin nyt ei auta muuta kuin mennä sinne string-luokkaan ja katsoa se string-luokan sitä API-dokumentaatiota. Ja sieltä löydätte sitten, löydätte vähän ajan tutkimisen jälkeen, että siellä on semmoinen metodi kuin split, jolle parametrina tulee, josta on kuusi erilaista overloadia, yhdelle viiään car-taulukko, yhdelle viiään car-taulukko ja countti, yhdelle viiään car-taulukko ja sitten tuommoinen string split options, sitten yhdelle viiään merkkijonotaulukko erottimia ja taas tuo split options ja car-taulukko ja countti ja vielä yksi sekoitus siitä. Eli sinne viedään, siellä on kuusi eri vaihtoehtoa, mikä voitte ottaa. Sitten jostakin syystä, mikä ei tässä selkeästi näy, niin tästä ekasta on semmoinen vaihtoehto, että sinne ei viedä mitään, eli sillä on oletusarvona, että ei ole mitään. Eli periaatteessa me voidaan tehdä näin. Ja sitten kun katsotaan se splitin dokumenttiin, niin huomataan, että se splitti palauttaa meille merkkijonotaulukon. Eli nyt jos mä ottaisin sen vastaan, sen merkkijonotaulukon pilkottu, niin nyt tuossa merkkijonotaulukossa pilkottu olisi ne merkkijonot, mitä sieltä saatiin. Ja jos en mä sano mitään tuossa, niin silloin se pilkkoo välilyönnin kohdalta sitä palasiksi. Ja nyt, että nähtäisiin, mitä siellä on, niin mä oon valmiiksi tehnyt tänne meille aliohman tulosta palaat odottamaan, eli kututaan sitä tulosta palaat ja sitten katsotaan, minkälaiseksi se pilkottu taulukko on mennyt. Eli silloinhan tämä tulosta palaat, niin esittelyrivi, eli tämä aliohman otsikkorivi, niin pitäisi olla public static, koska eiköhän se kaikki voi hoitaa tuolla tiedolla, eli siksi se on staattinen, että se ei tarvitse mitään his-viitteitä. Me ei oteta vastaan sitä palautusarvoa, eli se voisi olla void-aliohma, niin kuin äskeisestä kysymysesimerkistä nähtiin, niin periaatteessa se saa kyllä palauttaa jonkun arvon, vaikka me ei oteta sitä vastaan, eli koskaan se ei ole 100-prosenttinen tae, että se void-aliohma, jos sitä tulosta ei sijoiteta mihinkään. Jos mulla olisi kaksi kutsua täällä, niin mulla ihan hyvin voisi olla että toisessa otetaan vastaan se palautus ja toisessa ei, eli tämä määräisi silloin sen paluutyypin. Mutta ei se nyt hirveän väärä alkuarvaus ole, että jos en mä sitä tulosta halua käyttää täällä kutsussa missään, niin aloitetaan void-aliohmalla. Sitten aliohman nimi, pilkottu, mikä se pilkottu on, niin pilkottu on meillä, miksen se ei tykkää nyt piirellä. Pilkottu on meillä tuolla, mikä se pilkottu on, se on string-taulukko, eli silloinhan tuo ensimmäinen parametri on string-taulukko, ei sitä ole mitään ihmettelemistä. Joku tyyppi sille, eli tätähän teillä oli nyt siellä demossa kuusi kappaletta harjoitella. No niin, sitten miten mä tuon aliohman teen, yksi tapa käydä tuo taulukko läpi kokonaan on käyttää sitä for each-silmukkaa, mikä meni sillä tavalla, että mä sanon, että otetaan yksi kerrallaan yksi palaa sieltä meidän palataulukosta, ja mitä mä teen yksittäisellä palasella mä sitten tulostan vaikka näyttöä, että palaa kaksospiste, ja sitten myös mä haluan siihen lainausmerkit se ympärille, niin sitten tuleekin murheita, koska lainausmerkkeihin suljetaan tämä merkkijono. Jos mä haluaisin siihen lainausmerkit ympärille, niin helpoin tapa tietysti olisi laittaa, että tulostetaan se yksinkertaisiin lainausmerkkeihin, niin siitä ei tule minkäännäköistä murhetta. Eli yksinkertaisiin lainausmerkkeihin, jos tulostaisin sitten nollapaikassa olevan alkio ja laitetaan tuo kiinni ja sitten sanotaan, että se palaa, mikä siellä oli. Noin. Mutta jos mä en halua yksinkertaisiin lainausmerkkeihin, vaan mä jostain jääräpäisestä syystä haluan sen kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin, niin silloinhan tämä syntaksi menee väärin, koska tämä loppuu, tämä ensimmäinen merkki on tuohon lainausmerkkiin. Ja tämmöisiä tilanteita varten te voitte prefiksata, eli laittaa tuon eteen tuon Genoa-viiva, eli silloin se tarkoittaa tässä kielessä sitä, että nyt se merkki ei tulkitakaan niin kuin kielen merkiksi tässä kohti, vaan se tulkitaan sitten tasan semmoisena merkkinä, niin kuin se onkin. Eli nyt se lainausmerkki on tulostuva merkki siinä, se ei lopeta tätä merkkijonoa. Ja sama tuolle toiselle lainausmerkille, että jos mä prefiksaan sen, niin silloin tämä on tässä vain yksi tulostuva merkki muiden joukossa, ja sitten tuo toinen lainausmerkki on se, mikä lopettaa tämän merkkijonon tässä. Eli nyt mulla olisi sitten ohjelma, missä mä jos sanon, että kissa istuu, niin se saa sitä kaksi palasta, kun se välilyönnin kohdalta sen katkaisee. Eli ensiksi meille tulostettiin tuo, että minkälainen se käyttäjän syöte oli, ja sitten ensimmäinen pala on kissa ja toinen istuu. Eli jos se käyttäjä on ystävällinen ja syöttää just niin kuin käskettiin, niin tämä homma menee ihan helposti tuosta. Mutta jos se kuitenkin, vaikka me sitä varoiteltaisiin, että elää laita ylimääräisiä välilyöntiä sinne, ja se laittaisi tuonne noita välilyöntejä, niin silloin tuo meidän palottelu tuottaisi tuommoisen tuloksen, koska jokaisen välilyönnin kohdalta se pistettäisiin palasiksi, ja kahden välilyönnin välistä saadaan sitten sinne palaseksi se sisältö, mikä niiden kahden välilyönnin väliin mahtuu, eli ei yhtään mitään, eli siksi tyhjä merkki on siitä. Eli jos mä syötän nyt vaikka kaksi välilyöntiä tähän tulokseksi, niin silloin mä saan sitä kolme palaa. Eli se ennen ensimmäistä välilyöntiä ollut pala, sitten se kahden välilyönnin välissä ollut pala ja sitten se viimeisen jälkeen ollut pala. Eli noiden ylimääräisten välilyöntien kanssa me ollaan siinä ihmeissään. Ja silloin meillä yksi mahdollisuus korjata asiata olisi se, että ennen kuin me annetaan tämä merkkijono edes kenellekään pilkottavaksi, niin me tehtäisiin semmoinen jekku, että me sanottaisiin, että merkkijono on merkkijono.trim. Eli trim on semmoinen, joka trimmaa sieltä turhat välilyönnit pois. Ja siellä on näköjään sitten trimmistä olemassa kaksi muutakin versiota, trimmaa lopusta ja trimmaa alusta. Eli tämä trim trimmaa lopusta ja alusta, eli samaa voisin kirjoittaa mjono.trim end ja mjono.trim start. No niin, eli muistetaan merkkijonosta, että merkkijonothan on immutable, eli tämähän ei niin kuin muuta sitä merkkijonoa, mikä sinne vietiin, eli jos mä olen kirjoittanut kissa tai välilyönti kissa, niin tuo ei toimi tuo mun piirtäminen kovin kaksisesti. Eli silloinhan, kun mä oon tuon merkkijonon sinne tehnyt, niin mä oon sinne saanut jonkun merkkijonon. Ja tämä m-jonohan osoittaa sitä. Ja nyt kun mä sanon mjono.trim, eli jos täällä olisi vaikka ollut A ja B ja välilyönti, niin tuo mjono.trimhan tarkoittaa sitä, että luodaan uusi merkkijono. Missä on poistettu ne alussa ja lopussa olevat välilyönnit, ja sittenhän se palauttaa siitä sen viitteen siihen uuteen merkkijonoon, ja nythän me sitten laitetaan tuonne M-jonoon se uusi viite, eli sen jälkeen se M-jono ei viittaakaan tähän meidän alkuperäiseen, eli silloinhan tuo alkuperäinen muuttuu roskaksi, ja sitten joskus tulee roskien keruu ja syö sen pois. Eli nyt se, että merkkijonot on immutable, niin se ei tarkoita sitä, ettenkö mä viitettä voi kääntää toiseen kohtaan, mutta se alkuperäinen merkkijono, mikä siinä syntyy, niin ei voi enää ikinä muuttua. Eli pitää muistaa, että nämä viattomalta näyttävät lauseet, niin nämä luovat aina uusia merkkijonoja. Ja niin kuin näytin siinä yhdessä esimerkissä, missä verrattiin string builderia ja stringiä, niin se muuttelu luomalla aina uusia, niin on oikeasti aika kallista. Noniin. Nyt mulla on syöty ne ylimääräiset alusta ja lopusta pois, eli nyt jos mä syöttäisin tähän hirveästi alkuvälilyöntejä ja kissa ja istuu ja hirveästi loppuvälilyöntejä, niin se mun merkkijonosta olisi syöty pois, se trimmi söi ne alku ja loput pois sieltä, ja sitten ne palat olisi nätisti sitä välilyönnin kohdalta katkaistu. Mutta vielä siinä on semmoinen kurja puoli, että jos mä sinne syötän kissa välilyönti istuu, niin se trim ei syö pois niitä sisällä olevia välilyöntejä. Siihen me tarvittaisiin eri funktio, ja siellä ei semmoista oikein ole valmiina, eli se pitäisi käytännössä tehdä melkein regular expressioneilla, että sanotaan, että korvaa kaikki kahden tai useamman välilyönnin esiintymät yhdellä välilyönnillä. Mutta tehdään se sitten joskus, kun ollaan regular expressioneiden kohdalla tarkemmin. No niin, Eli tuolla me voidaan niitä pistää palasiksi. No sitten vähän riippuu tarpeesta, mitä me ollaan tekemässä, niin tämän splitin alkuperäinen muotohan tuossa, mikä se ensimmäinen oli, kun katsottiin, niin se oli semmoinen, mille tuli car-taulukko. Car-taulukko, eli periaatteessa mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin, että mulla on erottimet, joka on car-taulukko, jossa yksi merkki on välilyönti, toinen on puolipiste, kolmas on pilkku, ja näitä voisin luetella useammankin, jos haluaisin. Ja sitten sanon tälle splitille, että trimmaan noiden erottimerkkien kohdalta se, niin silloin mä voin esimerkiksi syöttää 1,2,3, niin nyt mä saan sieltä pilkun kohdalta katkaistuna, koska pilkku oli yksi niitä mun erottimia, niin saan katkaistua merkkijonoa. Jos mä sinne syötän 1,2,3, niin nyt mä saan sieltä merkkijonot 1, pilkkujen välistä tyhjä merkkijono ja sitten kakkonen ja kolmonen. Eli nyt edelleen tuo perättäiset erotinmerkit on meille pienen sorttinen ongelma, mutta ei välttämättä kauaa, jos me lisätään tähän yksi lisää parametri. Eli tuolla splitissä on semmoinen parametri kuin string split options piste, ja siellä on kaksi optiota, mitä voidaan ottaa, eli ei mitään tai sitten remove empty entries. Eli silloin me voidaan pyytää, että elää tuota sieltä sitten tyhjiä jonoja sieltä välistä. Eli nyt kun mä laitan sinne sen trimmiin tuon ylimääräisen parametrin, niin sitten mä voin kirjoittaa sinne 1,3,4, niin no 5 sitten, niin mä saan sieltä tasan 3 epätyhjää palasta. Eli nyt käyttötilanteen mukaan pitää miettiä, että onko sen käyttäjän järkevää syöttää sinne esimerkiksi 2 pilkkua peräkkäin. Ja samalla tavalla nyt, kun mulla on sitten välilyönti sillä erottimena, niin mä voin pistää välilyönnin erottimeksi, pilkun erottimeksi, puolipisteen erottimeksi ja miten tahansa sotkeen noita. Eli nyt mä saan sitä 4 selkeitä palasta, 1, 2, 4, 5. Eli ihan sen mukaan, mitä te haluatte siellä käyttää. Esimerkiksi tuossa korppijutussa, mitä äsken näytin, niin täällä osoiterivillä erottimena toimii et-merkki. Eli mä saisin tämän osoiterivin nätisti palasiksi itselleni sanomalla, että pistähän et-merkki kohdalta se palasiksi, jos mä saisin sieltä yhden palasen, että date on jotakin, first hour on 8, intervallon 120, last hour, eli sitten mä saisin selkeät tuommoiset palaset. Ja sitten siitä, kun mä splittaisin on-merkin kohdalta sen vielä kahtia, niin mä saisin tuon avainsanaa yhteen merkkijonoon ja sitten tuon 20 toiseen merkkijonoon. No sitä mun äskeistä esimerkkiä ajatellen, eli täällä demo 7, niin tätä ajatellenhan mä haluaisin nyt semmoisen avuksi itselleni, mihin mä oon kirjoittanut merkkijonoon ja sitten mä haluaisin mielellään sieltä numeroita pihalle. Että saataisiin se kätevästi tehtyä tämmöinen, missä ihmisen kuuluu syöttää numeroita jollakin erotettuna, niin sitä varten mä voisin nyt haaveilla, että olisipas semmoinen aliohma mulla, kun otetaan nyt vaikka tosta, eli olisipa semmoinen aliohma mulla kuin merkkijono luvuiksi, ja sille vietäisiin parametrina sitten tuo meidän merkkijono, mikä on syötetty, ja sitten ehkä vielä voisi olla fiksua vielä parametriksi tieto siitä, että mistä kohti tämä on tällä kertaa järkevä pilkku, koska joskus se välilyönti on järkevä erotin, joskus pilkku erotin, joskus voi kaksospistekin olla järkevä erotin, esimerkiksi ihmisen pitää syöttää kelloaikaa, se syöttää 12.50.07, niin silloin se voisi käyttää kaksospistettä siinä erottimena. Eli tuommoinen aliohma olisi kiva, mutta nyt mä en jaksa tässä niin kuin koko ajan olla tuohon käsiin kirjoittamassa noita syötteitä, koska tämä on nyt aika työlästä testata, niin sovitaan, että tehdään tänne nyt hetkeksi kiinteä kiinteä syöte, että lukusyöte, ja mä voisin kysyä sen käyttäjältä, mutta laiskuuksissani laittaisin sillä tavalla, että annetaan se nyt ensiksi vaikka syötteeksi tuo, eli sen sijaan, että mä kysyn käyttäjältä, niin nyt mä vähän aikaa sen pistän vakioksi ton jonon ja katso, että saadaan tämä meidän alijohma toimimaan. Ja voin sinne laittaa vaikka noita ylimääräisiä merkkejä ja sitten kokeilla toista erotinta sieltä. Ja nyt pitää sitten päättää, että mitä me halutaan tosta niin kuin pihalle tänne. Ja ennen kuin rupeaa alijohmaa tekemään, niin ensimmäinen hommahan olisi miettiä, että millä tavalla mä haluaisin, että tuo alijohma palauttaisi jotakin. Eli nyt jos tämä alijohma saisi tuommoisen merkkiön on parametrinaan, niin mä haluaisin sieltä varmaan ulos nytten 4 selkeitä numeroa, 1, 3, 6 ja 7. Eli jos mä haluan sieltä monta numeroa, niin mitä se monta oli, niin sehän on taulukko. Eli silloinhan tämä olisi järkevää, että tämä palauttaisi meille taulukon, jonka nimi on vaikka luvut, ja me otetaan koppi siitä. Ja sitten, että me nähdään, että mitä se teki, niin me voitaisiin tehdä oma alijohma tulosta luvut, tai sitten me voitaisiin käyttää hyväksi sitä, että meillähän oli siihen string-luokassa valmis alijohma, string.join, jolle viedään parametrina. Ja miksi mä kirjoitan tuohon isolla tuo S sen takia, koska mä kutsun sitä string-luokassa olevaa alijohmaa. Eli kun katsotaan sitä dokumentaatiota, niin huomaa, että se on staattinen alijohma, tämä join. Ja niitä staattisia alijohmia kutsuttiin luokan nimellä. Ja sitten siellä oli semmoinen pieni kunnolla ei mihinkään kirjoittu sopimus, että silloin kun me käytetään muuttujan nimenä sitä stringiä, niin se kirjoitetaan pienellä S-llä, vaikka ne on periaatteessa samat asiat. Eli sanotaan, että mä välilyönnillä yhdistäisin merkkijonoksi tuon luvuttaulukon sisällön, niin silloin mä voin sen nätisti tulostaa. Noin. Ja nyt meidän hommaksi jäisi sitten siis tehdä tuo alijohma merkkijonot luvuksi tuossa. Enkä viitti edes kysyä sitä, että mikä tuo ensimmäinen sana on. Sen seuraavan sanan mä voin siitä kysyäkin. Missä mun kysymykset möyhentää. Täällä on muuten luontomonisteessa tästä omaa lukuunsa tästä merkkijonojen pilkkomisesta, missä on vähän sama asia. Eli tämä piti pistää nyt puolikokoiseksi, että saadaan mahtumaan se tuohon. Eli mikä on se seuraava sana, kun ollaan tekemässä tuota hienoa alijohmaa, voi ei, kun siinä on pitkä aika. Lyhennän sitä aikaa. Miettikää seuraavat sanat valmiiksi, niin mä lyhennän ton vastausajan tuossa lyhkäisemmäksi. So answers. Static menee aika hyvin. Joku halusi siihen string-taulukkoon ja joku halusi int-taulukkoon, mutta keskimäärin ihmiset halusi siihen static. Sitten tulee tietysti joku sana, mikä kysytään kohta. Sitten tulee tietysti sen alijohman nimi. Sitten tulee yhtä monta parametria kuin tuolla on. Siitä ei ole yhtään ihmettelemistä. Jos täällä on 2 parametria, niin tännekin tulee 2 parametria, joista ensimmäisen tyyppi on sitten vaikka yyyy, ja sitten sille tulee joku nimi, ja toisen tyyppi on zzz, ja sitten kun me ollaan ne keksitty, niin sittenhän meidän piti laittaa nämä sulut tänne, ja sitten meidän pitäisi tehdä sitä tynkä, mutta tynkäähän mä en voisi tehdä ennen kuin mä tiedän, mikä tuo xxx tuossa on. Eli se pitää siihen ensiksi saada. Eli tuohon piti laittaa lyhkäisempi vastausaika, vaikka nyt 20 sekuntia, niin 20 sekuntia, niin vastaatte tuon, mikä tulee XXX:n kohdalle. int-taulukko, 5 arveli string-taulukko, 4 arveli stringiä, 3 arveli inttiä. Eli eihän siinä ole yhtään arvomista. Eli nyt merkkijono luvuksi on sijoitettu jollekin vehkeelle ja joku vehe on tuossa. Minkä tyyppinen se joku vehe on, int-taulukko, eli siinä ei ole mitään ihmettelemistä. Se tyyppi, mille se on sijoitettu, niin se on tuohon laitettava. Ja void, jos ei sitä oltu sijoitettu mihinkään. Eli int-taulukko tuohon kohti. No sitten seuraava parametri, tai ensimmäinen parametri oikeastaan, eli tuo yy-tilalle. Yy-tilalle, mikä siihen pämäytetään. No, nyt se ei näy, mikä tuo M-jono on, mutta toivottavasti muistatte sen. Eli stringhän se oli se. M-jonot mulla oikeastaan oli tarkoitus tuossa äsken, että pistetään sinne tuo lukusyöte nyt sen aikaa, että saadaan tämä testailtua, eli se yyy oli meillä string-muuttujan tyyppinä, niin mielellään pienellä kirjoitettuna. Ja mikä sen nimi voisi olla, niin sen nimi voisi olla nyt sitten vaikka sama tai eri, eihän sillä ole väliä, mikä se nimi on. No niin, sitten zzz, se erottimet on meille hukkunut jonnekin, se on hukkunut tonne noin, otetaan se tänne vähän lähemmäksi, niin nähdään se. Nähdään, mikä se erottimet oli tyypiltänsä ja sille sitten sille tyyppi zzzalle. Ja 2 halusi string-taulukon, 1 halusi intin sille ja 1 halusi int-taulukon ja 34 halusi car-taulukon. Eli nyt kun katsotaan taas tuo, että tuolle sijoitetaan erottimet ja mikä se erottimet on, ai se erottimet löytyy tuolta, mikä se erottimet tyyppi on, niin se on car-taulukko. Eli silloinhan se tarkoittaa, että car-taulukko tuohon. Ei sen isompaa taikuutta siinä. Noin. No sitten sitä pitäisi tehdä tynkä, että päästään eteenpäin. Eli sehän oli se seuraava vaihe, siellä on luentomonistossa kohta aliohmat, niin siellä on kerrottu tämä tekemisjärjestys. Eli fiksuinta mun mielestä on aina aloittaa miettimään aliohmaa, että miten mä kutsusin, jos mulla olisi semmoinen aliohma. Sen jälkeen seuraava, kun se on keksitty, miten kutsutaan, niin tehdään tämä esittelyrivi, otsikkorivi, mitä nimeä sitä halutaan käyttää, englanniksi header, ja sitten sulut ja vielä se ei ole tyytyväinen, koska jos taas void-aliohma, niin silloin tämä kelpaisi tämmöisenään. Mutta nyt kun se ei ole void-aliohma, niin meidän pitää jotakin palauttaa siinä. Ja nyt meidän pitää palauttaa siinä jotakin semmoista, mikä kelpaa int-taulukoksi. Kaikista simppelein arvo palautettavaksi olisi null-viite, eli viite, mikä ei osoita yhtään mihinkään. Sen ongelmana on pikkasen se, että mitä tuossa tapahtuu, jos mä palautan 0,5 tuossa, en muista edes ulkoa, eli kokeillaan ajattua, että kaatuuko se siitä. Eli se kaatuu sitten valitettavasti tuo ajo, että nyt se riippuu vähän ympäristöstä, mitä olette tekemässä ja minkälaisia testejä teillä on, että onko se 0-palautus niin kuin terveellinen palautus. Mutta sillä siitä saisi syntaktisesti oikein. Jos mä haluaisin siihen jotakin, mikä nyt varmasti toimisi, niin yksi vaihtoehto olisi sitten tehdä tänne int-taulukko vaikka luvut ja sitten tehtäisiin new int, eli pyydetään sitä Paavo Nyltä muistia, että anna mulle nyt vaikka tyhjän taulukon verran muistia. Niin nyt mä olisin saanut tuommoisen tynkäaliohman siihen, joka on syntaktisesti oikea ja johon tämä nyt ei ajettaessa todennäköisesti kaadu. Koska sitten kun tämä join yhdistää välilyönnillä tyhjän taulukon alkiot keskenään, niin se ei tee sitä mitään näkyvää, eli tuottaa tyhjän merkkijonoon. No niin, sitten meillä on tynkä tuossa tuo aliohjelma sitten, ennen kuin tehdään mitään muuta, niin dokumentoijaan se ja ajan säästämiseksi varastan sen dokumentin tuolta valmiista pätkästä, itse asiassa vähän pitemmästi, eli tuohon asti. Eli dokumentoijaan, mitä se meidän aliohjelma tekee. En kopioinut sitä uutta valintaani tuolta. Eli se aliohjelma muuttaa sen merkkijonon kokonaislukutaulukossa sillä tavalla, että ne erotellaan se erotinmerkkien kohdalta ja mahdolliset käyttäjän ylimääräiset tyhjät välilyönnit siellä, eli jos se käyttäjä olisi nyt pöljyksissään syöttänyt tuonne alkuun ja loppuun välilyöntiä, niin hankkiutaan niistä eroon. Ja sitten se palauttaa sen kokonaislukutaulukon. No sitten meidän pitäisi sopia, että mitä tämä palauttaa, jos siellä on virheitä siellä taulukossa tai siellä merkkijonossa. Eli jos meidän käyttäjä syöttäisi sinne vaikkapa 3 kilometriä, niin mitä me halutaan tämän palauttavan? Niin. Me voidaan siinä miettiä eri vaihtoehtoja, mutta tehdään nyt vaikka ensimmäisenä vaihtoehtona se, että se palauttaa nullin tuolta, eli nyt joka käyttää sitä, niin sitten testaa sitä tällä tavalla, että jos luvut on nulli, niin silloin me tulostettaisiin, että eli se olisi viesti meille siitä, että sieltä ei ole tullut kunnolla numeroita, ja sitten mä voisin lopettaa koko tämän pääohjelman, voisin lopettaa koko pääohjelman siihen. Eli tuo olisi yksi vaihtoehto käsitellä virheitä, että koska me voidaan vain yksi arvo palauttaa, niin joko me palautetaan siellä taulukollinen luku ja tästä palautetaan tieto, että ei tullut hyvää. Kaikki ei tykkää tästä nullpalautuksesta, niin katsotaan sitten muita vaihtoehtoja siihen myöhemmin. No niin, sitten kun me ollaan määritelty, mitä sen pitäisi tehdä, niin sittenhän me vielä kirjoitettiin ne testit siihen, eli sitten sopivat testit siihen, ja meidän testithän voisi olla vaikka sitten semmoinen, että kutsutaan sitä merkkijonot-pilkkominen luokassa olevaa merkkijonot-luvuksi aliohjelmaa, eli kaikkein se siistein nätin tapaus, niin kutsutaan sitä sillä tavalla, että siellä on 3 nättiä numeroa, ja sanotaan, että se erottimet taulukko on nyt sitten taulukko, missä on yksi ainut välilyönti. Niin taas se oikein se perusmuoto sitä kutsusta. Ja mitä meidän silloin pitäisi saada, niin silloin meidän pitäisi saada, että kun pistetään se, mitä äsken muisteltiin, että mehän voidaan pistää tuolla string joinilla muuttaa mikä tahansa taulukko merkkijonoksi, niin muutetaan sillä muutetaan tuo meidän taulukko, minkä tämä palautti, niin muutetaan se merkkijonoksi sillä tavalla, että laitetaan välilyöntiä sinne väliin ja silloin meidän pitäisi saada tuommoinen. Jos meillä on epäilys siitä, että ettei se nyt vaan tullut se sama merkki on samanlaisena takaisin, niin voihan mä pistää tuohon, että joinitaankin ne pilkulla yhteen, niin silloin tämän pitäisi palauttaa tuommoinen merkkijono. Niin sitten nähdään, ettei ole kyse siitä, että tämä alkuperäinen merkkijono on vaan semmoisenaan tuossa vahingossa tulostu. No niin, se voisi olla meidän ensimmäinen testi. No sitten meidän toinen testi voisi olla vaikka semmoinen, että annetaan sinne enempi noita erottimia, eli sitten se voisi olla vaikka sillä tavalla, että pistetään sinne turhanpäiten välilyöntejä alkuun ja pilkkuja tuonne ja ylimääräisiä tuonne ja niin edespäin. Ja silloin nyt tilanteesta riippuen, että mitä me sitä haluttaisiin tehtävän, että käytetäänkö me nyt sitä muotoa siinä, missä sitä muotoa siitä splitistä, mikä ei tee niitä tyhjiä jonoja, vai tehdäänkö me jotakin muuta siinä, niin me voitaisiin tehdä sitten esimerkiksi sopia, että niistä tyhjistä paikoista tulee 0 pihalle, tai sitten me voitaisiin sopia, että täältä tulee vaan pihalle parametrit, tulokset 1, 3, 5, jos meillä jää aikaa, niin voidaan muuttaa se semmoiseksi, jos ei jää aikaa, niin ei sitten muuteta. Ja sitten voitaisiin kirjoittaa vielä yksi testi sinne, missä tämä nyt ei sinänsä mitään uutta tuohon äskeiseen verrattuna oikeastaan tuo. No niin, sitten mikä tehtiin seuraavaksi, kun ollaan saatu tehtyä testit, niin seuraavaksi mikä tehtiin, niin oli aina sitten se, että ajetaan ne testit ja katsotaan, että se varmasti huomaa meillä, että nythän nämä testit eivät saa mennä läpi te. Eli ennen kuin kirjoitetaan mitään uutta koodia, niin ajetaan sillä tynkäaliohmalla ja katsotaan, että se varmasti palauttaa, antaa meille punaista se testi. Ja senhän pitää antaa punaista jo siihen ensimmäiseen testiin, eli piti tulla 1,2,3, mutta tulikin tyhjä merkkijono. Ja miksi tuli tyhjä merkkijono? Siis kun tämä palautti tyhjän taulukon ja tyhjä taulukku joinittuna, niin on tyhjä merkkijono. No nyt me tiedetään, että se meidän aliohma saadaan testattua sitten kirjoittamaan siihen sitä koodia. No, aloitetaan samalle, mitä äsken opittiin, eli tehdään tänne nyt apumuuttuja vaikka pilkottu, koska se split antaa meille merkkijonoja taulukollisen. Eli pyydetään siltä merkkijonoja pilkottu, pyydetään, että anna mulle taulukollinen merkkijonoita, eli annetaan sen lukusyötteelle, että splittaa itses. Mä en ymmärrä, miksi tämä täydennys aina välillä toimii ja välillä ei. Splittaa itses noiden erottimien kohdalta, niin silloinhan se menee siellä muuten hienosti, mutta nyt nämä ylimääräiset välilöinnit alussa ja lopussa, niin nehän ei tule tässä käsiteltyä. Ja yksi vaihtoehto, että mä tekisin tämän apumuuttujaksi tämän lukusyöte tänne, eli sanoisin, että lukusyöte on lukusyöte.trim, niin kuin äsken tehtiin. Kertokaa mulle, miksei se nyt täydennä sitä. Jotenkin ihmeellisesti se välillä täydentää hienosti ja välillä ei. Eli mä voisin tehdä tällä tavalla, että mä trimmaan sen lukusyötteen ennen kuin mä sitä rupeen käsittelemään. Mutta nyt jos mä teen sijoituksen lukusyöte on tuommoinen mömmö, niin totta kai mä voin samaan kohtaan, missä tämä lukusyöte esiintyy, niin kirjoittaa sen samaan mömmö, että mä voin kirjoittaa tuon tuolla tavalla ketjuun, että sanotaan, että trimmaahan se lukusyöte, ja tämähän tuottaa nyt sen uuden viitteen, ja sille uudelle viitteelle, mikä merkki on siellä on, niin sille sanotaan, että splittaahan nytten erottimien kohdalta tuon. Okei, nyt se olisi meillä palasina. No, nyt olisi kiva tietää, että kuinka paljon mä sitten niitä lopullisia merkkijonoja sieltä saan pihalle, tai niitä numeroita. Niin nythän niitä numeroita sitten ehkä pitäisi tulla yhtä monta, kuin meillä on tämän taulukon koko. Eli sitten se voisi olla pilkottu.length, ei tehdäkään nollamittassa tässä tulostaulukosta, vaan sen mittainen, mitä noita palasia on. Ja nyt seuraava hommahan olisi lähteä käymään sitten läpi tuota meidän taulukkoa. Äsken kävi sen taulukon läpi for each-silmukalla. For each-silmukkahan oli vaan lyhenne silmukalle, jossa mennään läpi siellä joka alkiossa. Eli periaatteessa samaan voisin tehdä nytkin, että mä ottaisin sitä palaa kerrallaan, mutta muistin virkistyksestä, mistä se for each on kotoisin, niin hetkinen, tässä pystyy muuten tekemään taas control-välilöinnillä tuon forin tuohon. No. Miksi se tee? Pitääkö se jotenkin ruksia? Ei se mulla suostu tänään toimimaan yhtään. No, eli for each on periaatteessa vaan tämä sama asia, että mennään läpi tämä meidän taulukko tuonne asti, aina seuraava indeksi kohdalle, ja sitten otetaan sieltä yksi palane esille, eli otetaan sieltä meidän pilkottu taulukosta sitten is-palane. Eli tämä, minkä mä nyt maalasin, niin se voitaisiin kirjoittaa tämmöisellä for eachillä. Eli tuo for each vaan tekee tämän saman asian, eli ottaa sieltä aina yhden alkion meille, antaa se yhden alkion, niin sitten mä teen sillä jotakin. Ja sitten seuraavalla kierroksella se taas antaa yhden alkion, ja sitten mä teen sille jotakin. Eli niistä käyttää kumpaako enempi tykkää käyttää. No niin, sitten mulla on se palaa siinä kourassa, ja nyt jos se olisi tyhjä merkki, on otetaan jotakin muuta, niin nyt voitaisiin katsoa, että jos on tyhjä merkki, on otetaan palanen, niin silloin laitetaan sinne meidän luvutaulukkoon paikkaa i, 0. Miksi mä sitä for eachia tässä käyttänyt, niin oli sen takia, että for eachissä mä en tietäisi, että monennessa alkiossa mä oon menossa. Eli sikäli se ei olisi tähän niin sujuvasti sopinut, kun tänne tulosta palaa, missä mua ei yhtään kiinnosta se monessa alkiossa mä oon menossa. Paitsi jos mä olisin tässä tulostuksessa halunnut laittaa tulosta, että palaa 1, palaa 2, palaa 3, niin silloin mä olisin tarvinnut se indeksin tietää, missä mä oon menossa, ja sitten se for each ei olisi toiminut. Eli periaatteessahan mä oon nyt tekemässä sitä, että mä laitan tonne tulostaulukkoon luvut i, niin laitan sen kokonaisluvun, minkä mä saan kaivettua tuosta merkkijonosta irti. Mutta jos se merkkijono on tyhjä, niin mä en saa sitä mitään kaivettua, eli kokeillaan ensiksi, onko se merkkijono tyhjä, eli kysytään string luokalta, että onko tuo meidän jono nulli tai tyhjä. Siellä on vielä erikseen tuommoinenkin, että onko se whitespace, eli whitespace ottaa myös kaikki tabulointimerkit ja kaikki muut merkit siihen mukaan. Eli jos se on nulli tai tyhjä, tässä tapauksessa ei toivottavasti ole nulli koskaan, tuo meidän palanen, mikä sieltä otettiin, niin siinä tapauksessahan mä en siitä oikein saa mitään tehtyä, eli siinä tapauksessa vaan laitetaan, että se vastaava luku, mikä sinne meidän taulukkoon laitetaan, niin on 0. No sitten jossakin muussa tapauksessa, eli se on epätyhjä, niin siinä tapauksessa lähdetään yrittämään saada siitä numero irti. Ja se numero saadaan irti periaatteessa semmoisella kutsulla kuin palaa. Miksei sillä ole parse? Ei kun se on int-luokassa on semmoinen metodi kuin parse. Eli me voitaisiin sille sanoa, että yritähän ottaa kokonaisluku tuosta meidän palasta. Noin. Tämä on muuten kiva juttu, mutta tämän ongelma on siinä, että jos täällä palassa ei ole mitään järkevää, niin silloin tämä parse kaatuu poikkeukseen. Ja me ei vielä tässä kohti kurssia haluta tätä poikkeuksia käsitellä. Eli muuten me jouduttaisiin tämä ympäröimään semmoisella asialla, että try, catch, tietty virhe ja niin edespäin. Se tulee sillä kurssin loppupuolella. Eli tämä ei ole meille nyt tähän hätään paras mahdollinen vaihtoehto. No tuosta onneksi tuosta parsesta on olemassa toinen versio, semmoinen kuin yritä parsia, eli yritä sitä merkkijonosta ottaa palanen. Ja se toimii sitten sillä tavalla, että sille viedään parametrina se merkkijono, mistä yritetään, ja sitten sille viedään parametrina tieto, mihinkä kohti sen tuloksen saa laittaa. Eli tässä tapauksessa tulos saataisiin laittaa sinne meidän luvuttaulukon paikkaa i. Ja tämä out-sana tässä tarkoittaa sitä, että sille aliohmalle viedään parametrina nytten poikkeuksellisesti viite siihen, että hei, tuohon kohti saat sen tuloksen laittaa. Tätä ei voi tehdä Javassa. Eli Javassa tässä kohti ei pystyttäisi tekemään tällä tavalla. Eli C-sharp on tässä kohti rikkaampi kieli. Eli hätätilassa niille aliohmalle voi antaa viiä enempikin tietoa. Ja jos mä olisin tässä meidän ensimmäisessä esimerkissä tehnytkin tämän sillä tavalla, että tämä ensimmäinen T0 olisikin viety out-parametrina, niin silloin tämä olisi tarkoittanut sitä, että me annetaan sille aliohmalle oikeus muuttaa T0, ja silloin tämä A++ olisikin muuttanut oikeasti sitä T0. Eli siinä tapauksessa ne, jotka vastasivat sen 4 ja niin edespäin, niin olisi ollut oikeassa. Mutta nyt tyydytään tähän. No sitten, jos ei se onnistu tuossa, kun tuon triparse, niin kun me katsotaan tuon triparsen dokumenttia, niin me huomataan, että se palauttaa booleanin. Eli jos se onnistuu, niin se palauttaa tosi. Jos ei se onnistu, niin se palauttaa epätosi. Eli nyt me voidaan tehdä tässä sillä tavalla, että me sanotaan, että jos se ei onnistu, minkä voi periaatteessa testata, että jos tämä on sama kuin false tämä tulos, niin silloin tehdään jotakin, mutta ei olisi kotiin menemistä, jos joku näkisi, että mä testaan boolean arvoa sillä tavalla, että onko se false tai true. Eli järkevämpäähän on kysyä, että eikö se palauttanut totta, eli laitetaan tuohon tämän kielen not-merkki eteen, mikä on huutomerkki. Eli nyt jos tämä palauttaa false, tämä, minkä maalasin, niin silloin not sitä falsesta on true. Eli siinä tapauksessa me se tehdään jotakin. Ja tämähän oli se, mikä me päätettiin, että jos siellä on yksikin viallinen luku, mistä ei saada jotakin otettua, niin silloin me palautetaan nulli tästä meidän aliohmasta, mitä mä en muuten muistanut testata tässä koskaan. Eli tähän voitaisiin vielä kirjoittaa yksi testi lisää, eli 4. testi voisi olla vaikka semmoinen, että täällä on yksi viallinen syöte, missä olisi vaikka K3, niin silloin tämän kuuluu olla, se palautetun tuloksen kuuluu olla nulli, niin silloin tulisi tuokin asia testattua siinä. Noniin. No sitten silmukka tulee uudelle kierrokselle, i kasvaa, otetaan uusi palaa sieltä, yritetään, että voiko sen palan muuttaa numeroksi. Jos se voi muuttaa numeroksi, jos se on muuta kuin tyhjä, niin voidaan yrittää sitä muuttaa numeroksi. Jos se muuttuu numeroksi, niin tulos laitetaan tuonne. Jos ei se muutu numeroksi, niin lähdetään pois koko aliohmasta, että me ei tehdä mitään niillä tiedoilla. Ja nyt meillä periaatteessa pitäisi olla se tehtynä, eli voidaan kokeilla, että saadaanko me tuosta sitten 63067. Eli tuo toimii, ja nyt meillä on ne hienot testit siellä, eli voitaisiin ajaa nyt nämä hienot testit ja katsoa, että saadaanko me siitä vihreitä. Minnekähän ne meni ne testien tulokset? Ne meni tonne, eli ainakin nuo testit meillä menee läpi itse. Eli nyt teillä olisi hieno aliohma, mikä pystyy niin kuin merkkijonoon tekemään taulukoksi numeroita. No sitten tuommoisia kirjoittamisteknisiä juttuja, että joskus voi tehdä sillä tavalla, että ei käytä if else, jos se tuntuu pahalta. Eli voisi tehdä tässä silläkin tavalla, että sanottaisi tuossa kohti, että laitetaan tuonne tuo ja sitten tehdään continue. Eli continue on tuommoinen go-to-lause. 70-luvulla kielissä oli paljolti vielä semmoinen, että siellä oli go-to-lause, missä voitiin sanoa, että hyppää johonkin kohti ohjelmassa. Tietyssä mielessä se on aloittelijalle hyvin selkeämpi jopa kuin nämä forit, koska näissä nämä sulut sanoo, että mihin hypätään seuraavaksi. Ja sitten pystyi sanomaan, että esimerkiksi antamaan tänne paikalle nimen, että uusi kierros. Ja sitten meillä voisi lukea tuossa go to uusi kierros. Mutta sitten ihmiset rupesivat käyttämään niitä go-to-lauseita täysin hallitsemattomasti, ja sitten niistä ohjelmista tuli semmoisia hässäköitä, missä välillä hypättiin tonne, ja välillä hypättiin tonne, ja välillä hypättiin tonne, ja sitten niistä ei erkikään ottanut selvää, että mitä sillä ohjelmassa tapahtuu. Ja sen takia sitten isot gurut Dijkstra etunenässä sanoi, että go-to-lausetta ei saa koskaan käyttää. Siellä oli muutamia kuruja, joiden sanoi ne mitä tahansa, niin kaikki sitten uskoi, että näin on asiat. Ja sen jälkeen alkoi semmoinen kauhea hässäkkä siitä, että sitä go-to-lausetta vältettiin niin kuin kaikin keinoin, ja sitten tehtiin semmoisia mystisiä boolean muuttujia, että silmukoidaan on true, ja sitten while-lauseet oli, että while silmukoidaan, ja sitten siellä keskellä silmukkaa välillä laitettiin silmukoidaan true, ja silmukoidaan false, ja loppupelissä se on vielä vaikeampi lukea semmoinen, että missä kohti sinne muuttuja muuttuu. Eli täällä mennään niin kuin välillä niin kuin laajasta laitaa, että mentiin överiksi siinä goutun suojelemisessa. No sitten kun ne huomasivat, että kyllähän tietyssä mielessä goutuja tarvitaan, niin sitten näihin kieltiin lisättiin tämmöisiä lauseita kuin continue, joka continue sitten tarkoittaa sitä, että me hypätään tämän silmukan, mitä me ollaan tekemässä, niin sen silmukan tuon sulun tuolle puolelle. Eli se tarkoittaa sitä, että me tehdään, hypätään jatkamaan seuraavaa kierrosta silmukkaan, ohittain kaikki muut. Ja jossakin kohti tämän continuen käyttäminen on järkevää minusta. Eli silloin, kun se oleellisesti lyhentää kirjoittamista. Että hirveä semmoinen if, niin jotka johtaa äkkiä semmoiseen nuolempään kirjoitukseen, että se sisenee se ohjelmakoodi. Ja sitten se tärkeä asia on täällä kaikkien sisennystasojen takana piilossa. Eli joskus se jättää mahiksen siihen, että tietyssä mielessä tämä tärkeä asia tässä, eli tämä, missä me yritetään se palanen ottaa, niin se jää tuohon vielä niin kuin näköiselle. Continuen kaveriksi meillä on siellä toinen esimerkki, eli missä se on tuolla? Se on mulla eri ikkunassa ilman, kun se ei näkynyt. Eli esimerkiksi meillä oli siellä viime kerran esimerkissä tällä matriisi-esimerkissä oli tämmöinen, että laske monellako rivillä tässä matriisissa esiintyy tämä luku. Ja nythän me mentäisiin sitten sillä tavalla, että jos mä etin vaikka, että monella rivillä tässä on kakkonen, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että mä lähden tälle ensimmäiselle riville, jonka siis voi kirjoittaa myös tällä tavalla, että mä kirjoitan tämän matriisialustuksen useammalle riville. Eli nyt jos kysytään, monella rivillä on kakkonen, niin kun mä lähden menemään näitä alkeita tällä yhdellä rivillä ja löydän tämän kakkosen, niin silloinhan tämä rivi on niin kuin valmis. Ei mun kannata tällä rivillä enää katsoa, että onko sillä uusi kakkonen. Eli silloin mä laskisin niin, että tällä rivillä oli kakkonen, siirryn seuraavalle riville. Ahaa, sieltäkin löytyi kakkonen, siirryn seuraavalle riville, ei löydy kakkosta, ja vastaus olisi kaksi. Kahdella rivillä on kakkonen. Niin silloin hyvin loogista on se, että kun mä menen niitä rivejä ja sarakkeita läpi siellä, niin jos löytyy se, mitä mä etin, niin mä kasvatan sitä mun lukumäärää yhdellä, ja sitten lopetan sillä rivillä käsittely. Eli nyt tämä break on ton continuen kaveri, joka hyppää sitten tuon loppusulun tälle puolelle. Eli tavallaan ne continue ja break on koutulauseita, toinen hyppää toiselle puolelle sitä loppusulkua, toinen toiselle puolelle sitä loppusulkua. Ja tässä tämä break toimii minun mielestä ihan nätisti. Joku naapurin poika saattaisi ehdottaa tässä, että pistä iäksään miljoona, niin silloinhan tämä silmukka katkee tuosta, mutta se on hirveän rumaa temppu mennä näitä silmukkamuuttujia muuttamaan tuolla kesken silmukan ja pakottaa silleen sitä silmukasta ulos. Se on vielä vaikeampi seurata, että mitä siinä tapahtuu. No niin, monistessa on noista jotain muuta noista kontinuista ja breikistä lisää. Okei, siinä teillä olisi nyt tuommoinen esimerkkiohma, mikä tekee jotakin merkki on olle. Siitä kysyttävä. Joku sanoo palautteessa, että kysyn aina sen takia, kun luulen, että ei kukaan kysy, mutta kyllä mä oikeasti toivoisin, että joku kysyy. Ja nyt siis sä haluaisit, että tässä kohti, kun se on tyhjä, niin ei tulkittaisi nollaksi. Niin. Ja jos sä haluaisit tulkita se esimerkiksi virheeksi, niin mä voisin tähän kohti laittaa nyt on saman retun null. Eli silloin se tulkittaisi niin kuin virheeksi, missä sä oot kaksi kertaa laittanut sen pilkun peräkkäin. Mutta mitä muuta voisi tarkoittaa se, että meillä on kaksi tuommoista erotinmerkkiä peräkkäin, kun joko virhettä tai sitten sä haluat siinä kohti käyttää NSD. Niin, mutta mitä se ohitettaisiin niinkö? Joo. Jos sä haluaisit, että se ohitettaisiin nuo peräkkäiset merkit tuossa, niin silloin me voitaisiin käyttää tässä sitä, mikä äsken opittiin, se tämä. Eli mä laittaisin tämän tuohon. Eli nyt pelkästään muuttamalla tuohon, että laitetaan tuohon tuo. Niin nyt se tarkoittaa sitä, että jos ne on peräkkäisiä erotinmerkkiä, niin sieltä välistä ei tule tyhjiä. Ja nyt sä käyttötapauksen mukaan, mitä sä haluat sen käyttäjän syötteet tulkita, niin sitten käytä tuota tai en. Mä en laita tuohon sitä, koska nämä testit menis silloin uusiksi. Nämä testit pitäisi olla toisenlaiset sitten siihen tapaukseen. Muuta? mutta itse sovellatte siitä, mitä sovellatte. Ensi kerran demotehtävänä teillä on tehdä samaa, mutta silleen, että se palauttaa dopleja. Dopletaulukon, eli tänne voisi kirjoittaa 5.2, koska se sopii siihen meidän jutskaan. Mennään seuraavaksi siihen, jos ei muuta ole tästä, niin mennään seuraavaksi siihen meidän Angry Lego-esimerkkiin. Olikohan mun sillä Angry Legosta, että minkälainen se lopullisena oli olevinaan. Mä unohdin ottaa ne arvostelut sieltä kauppapaikasta, missä tää on. Siellä on hyviä arvosteluja, mä koitan muistaa se ensi kerraksi ottaa. Eli Angry Legohan oli tämmönen, että siellä oli nämä ilkeät Lego-vauvat syönyt Igorin puuroja, nyt Igori yrittää kostaa niille Lego-vauvoille sieltä ja sitten ja syntiä, kun heittää, niin se räjäyttää kaiken sieltä maailmasta ja pääsee seuraavalle tasolle ja niin edespäin. No niin, tänään ei tehdä niitä tasoja, mutta koitetaan saada ensiksi tuo maailma tuonne kuntoon. Ja mehän viimeksi aloiteltiin sitä, että millä me sitä maailmaa voitaisiin kuvata, niin aloiteltiin sitä sillä tavalla, että me tehtiin sinne tämä kenttä sillä tavalla, että tämä kenttä syötetään nyt kaksiulotteisena merkkijonotaulukkona, missä me pystyttiin niin kuin aika helposti kuvaamaan se, että mitä olioita sillä kentällä on. Eli jokainen tuommoinen kirjain sitten vastaa yhtä asiaa tuolla kentällä. Mutta kieltämättä tämä on lievästi kurja kirjoittaa tämä tämmöinen merkkijonotaulukko, että melkein kätsympi olisi kirjoittaa sillä tavalla, että laitettaisikin yksi merkkijonoa. Eli syötettäisikin tuo kenttä tällä tavalla, että sanottaisiin vaan, että ekalla rivillä sillä on merkit PPO ja niin edespäin. Ja mitä meidän tässä tarvii sitten muuttaa, niin meidän tarvitsisi muuttaa, että tämä ei olekaan kaksiulotteinen taulukko merkkijonosta, vaan tämä on yksiulotteinen taulukko kirjaimista. Eli silloin siellä olisi välilyönti PR seuraavalla rivillä, ja tätä on vähän helpompi ehkä sitten jopa lukea että mitä tavallaan sillä meidän kentässä olisi asioita. Välilyönti ja P, noin, ja sitten se oli viimeinen alkio sitä. Eli silloin se sama saataisiin sanottua tuolla tavalla. Nyt se vaan pitää osata mielessään levittää niin kuin leveämmäksi nuo merkit sieltä. No sitten T-kenttä oli meillä merkkijonotaulukko, eli jos mä haluaisin tuon noin toimivaan, niin silloin täällä tarvitsee ottaa siis samantyyppinen parametri, eli merkkijonotaulukko. Ja sitten sieltä ei otetakaan kentästä paikasta I, Y, I, X, vaan me otetaan sieltä merkkijonotaulukosta riviltä I, Y, sarakkeessa I, X oleva kirjain. Ja muutama ja ei tarvitsisi tuossa muuttaa, niin meillä on se ihan sama ohjelma siinä, paitsi eipäs ollutkaan. Tuo get length vielä pitää muuttaa, koska toi menee, sehän ei ollut kaksiulotteinen taulukko, eli y menee sieltä kentän lengthistä, eli nyt kun se on merkkijonotaulukko, niin se on yksiulotteinen taulukko, niin silloin length, ja sitten me otetaan sen, millähän me otetaan yhden rivin, kirjainten määrä, onko sekin lenktillä. Eli me otetaan se iinen rivin kirjainten määrä iynen rivin kirjainten määrä. Nyt se siellä on ajo keske. Noin, eli se on ihan sama ohjelma, me vaan pikkasen eri tavalla esitettiin tuo asia. Ja toki Jypelissä, kun ne lapset haluaa tehdä noita kenttiä vähän väliä, niin toki sitten tämä kaikki, mitä me tehtiin viime viikolla, niin on siellä Jypelissä meillä valmiina, eli siellä voidaan se kenttä esittää tuossa muodossa. Eli nyt tämä Angry Legon ensimmäinen kenttä tässä, kun enteriä pitää painaa, niin tässähän mulla on tavallaan sillä tavalla, että mulla on niin kuin maila jossakin kohti ja sitten Igoreita vähän tuolla ylhäällä ja sitten täällä alhaalla pomppii noita ja sitten on tuommoinen maja, missä ne Lego-vauvat piilossa syömässä sitä puuroa, niin samaa voitaisiin sitten täällä esittää sillä tavalla, että otetaan se Angry Lego sieltä pohjasta. Eli sanotaan, että meillä on tuommoinen kenttä, missä maila on tuolla kohti, eli tuo kauttaviiva nyt yrittäisi kuvata mailaa, ja sitten me kirjoitetaan siihen koodiin siihen kohti, missä kauttaviivan mukaan ollaan piirtämässä, niin se piirtää sinne sen mailan kuvan. Ja sitten tuohon kohti se piirtää kattotiiliä, ja oliko ne äskeisessä talossa tuota väliseinää, mutta tässä talossa nyt on väliseinä, eli tuo kuvaisi sitten kattotiiltä, ja X-t kuvaisi sitten seinätiiliä, ja nämä kuvaa sitten niiden vauvojen paikkoja, iikoreita ei ole vielä tuossa. Iikoreita ei vielä laitettu. Eli jos me haluttaisiin sitä kentästä tuon näköinen, niin me saataisiin sitten tehtyä siellä jypelissä sillä tavalla, että sanotaan periaatteessa, että luodaan sinne tämmöinen tilemäppi taulukko, joka kaivaa ne tiedot tästä meidän merkkijonosta, missä me tehtiin äsken ne. Eli tämä vastaisi nyt ihan samaa kuin mikä meillä äsken on. Eli se, että me jemmataan nämä merkkijonot jonnekin, ja sitten me kaivetaan sieltä näitä merkkejä esiin, niin siitä on sitten vain jypeliin tehty oma valmis luokka, mikä hoitelee kaiken sen, mitä tuossa oli, ja sitten vielä paljon muutakin. Eli tämä tekee siitä nyt periaatteessa olion, joka osaa sinne meidän näytölle piirtää nuo vehkeet, kunhan me sanotaan sille oliolle, että lisääpähän sinne peliin palikoita täältä, jolla meidän pitää viedä tiedoksi parametrina se, että kuinka iso kukin palikka on kooltansa. Eli meidän pitäisi jollakin tavalla sitä keksiä, kuinka isoja nuo palikat on kooltansa, ja sen takia sitten keksitään, että ne palikat on meillä kooltansa. Jos meidän näyttö olisi 800 leveä, ja sitten tässä nollarivillä meillä on tietty määrä noita kirjaimia, eli vaikkapa 20 kirjainta, niin kun 800 jaetaan 20, niin me saadaan 40, eli silloin meidän jokainen palikka on tavallaan 40 yksikköä leveä. Ja sitten vastaavasti yksittäisen palikan korkeus on se, että paljonko meillä on rivejä tässä yhteensä, ja jos meidän näyttö olisi vaikka 480 korkea, niin silloin jaetaan se sillä. Niin silloin me saadaan jonkunnäköinen arvaus niistä korkeuksista. No, tämä nyt ei tee meillä yhtään mitään, koska mistä ihmeestä se voisi nyt arvata se jypeliikään, että tuohon X:n kohdalle pitää piirtää tiiliseinän palanen, tai tuohon tähän kohdalle pitäisi piirtää Lego-vauva. Eli meidän pitää nyt sen verran auttaa sitä, että mistä se tietää, että mitä siihen tehdään. Me tehtiin viime viikolla se sillä tavalla, että me tehtiin tänne hillitön switch-lause, eli otettiin sieltä yksi kirjain kerralla sieltä meidän taulukosta. Ja sitten jos se kirja oli P, niin me mentiin aliohmaan luo palikka. Ja nyt tietyssä mielessä tämä switch-lause olisi niin kuin turhan hankalaa sinne lapsille esittää siinä, että tehdään sellainen switch-lause, mikä tekee tuota. Ja sen takia hoidetaankin tämä homma sitten sillä tavalla, että sanotaan tuolle meidän tiles-taulukolle, että jos sieltä löytyy X sieltä taulukosta, niin kutsu silloin aliohmaa luo seinä. Ja luo seinä on nyt sitten ihan periaatteessa aliohma, missä tulee tieto, että mihin kohti se luodaan ja minkä levyinen ja korkunen palikka tehdään. Tämä on yksi tapa esittää noita, että miten tuo kerrotaan, että mistä tehdään mitä. Se aliohma luo seinää, jos sillä on ihan täsmälleen semmoinen kuin mä tuossa sanoin. Tämä on muistaakseni vanhempi tapa siinä jypelissä, mutta sitten tuli tarpeen, että voisi olla kiva, että niille voisi kertoa myös jonkunnäköisiä lisäparametreja niille, minkälaista seinää me halutaan tehdä ja muuta. Ja sen takia siellä on se toinen vaihtoehto, eli semmoinen, missä me sanotaan, että laitetaan siellä tiilitaulukossa metodi, että kun tulee X, niin mennään aliohjelmaan luoseinä, ja sitten sille viedään vielä lisäparametrina väri, että minkä väriseksi se palikka sillä tehdään. Ja jos mä tuon imagen jätän tuosta vielä pois, niin silloin se meni sillä tavalla, että aina kun se näkee X, niin se kutsuu luoseinä aliohjelmaa ja vie sillä parametrina automaattisesti korkeuden ja leveyden ja sen paikan, mihin se pitää piirtää se uusi alkio. Ja sitten sen värin, millä se pitää tehdä. Ja sitten me tehdään ihan samaa, mitä meidän luopalloissa ja muissa ollaan tehty jo aina. Eli luodaan se fyysinen objekti, joka taitaa olla suorakaide, jos ei sanota mitään. Sitten tiettyyn paikkaan tuolla pyydetyllä värillä ja annetaan sille vielä joku tunniste, että me jatkossa voidaan se tehdä törmäyksiä. Et jos Igori törmää rakenteeseen, niin tapahtuu jotakin. Jos Symbian kännykkä törmää rakenteeseen, niin tapahtuu kauheita ja niin edespäin. Ja sitten tämä ei ole staattinen aliohjelma, koska tästä haluaa lisätä ton luomansa kappaleen sitten sinne meidän peliin. Noin. Ja silloin toi insert on tämän systeemin kaveri, ja jos me halutaan tehdä tuo, että noille settile-metodeille ladotaan sinne paikalleen, niin silloin sen kaveri on tuo execute. Ja nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin se piirtää mulle sen toisen pelin jutut. Eli nyt se piirtää mulle siihen tuommoisia vaaleharmaita noita seinätiiliä N-kappaletta. Sitten jos mä haluan sinne kattotiiliä tai jos mä haluan olla seinätiilille kuvaan, niin jos mä haluan kuvaan, niin kuvaahan mä sain sillä tavalla, että mä laitan tänne kontenttiin tavalla tai toisella. Missä mun kontentista muuten kuvat on? Miksei mulla kontentissa ole kuvia? No, laitan huomiseksi tuonne kontenttiin ne kuvat, en tiedä miksi ne sieltä mä oon jäänyt pois. Eli nyt mä en voikaan sitä ottaa, koska mulla ei kontentissa tiilikuvaa. Tyydytään nyt tänään tuohon asiaan. No sitten vastaavasti, jos mä haluaisin tehdä sinne katoon palaansa, niin laitetaan tänne, että jos tulee on-merkki vastaan täällä meidän kuvassa, niin siinä kohti mennään aliohjelmaan luo katto ja tehdään se samalla periaatteella kuin tuo äskönenkin, mutta siinä kohti meidän pitää nyt pikkasen huijata, koska jos mä vaan sanon, että luodaan physics-objekti, joka on yhtä leveä kuin kun se systeemi pyytää, niin meille käypi. Mites tuossa ei käynyt nyt tänään huonosti? Siinä ei käy yhtään huonosti, koska meillä ei ole painovoimaa täällä vaikuttamassa. Mutta laitetaanpa tänne vielä painovoimakin peliin, niin silloin rupeaa käymään huonosti se, että missä kohtaa se painovoima pistetään käyntiin, niin ei sillä ole hirveän väliä. No, eihän ne tietenkään pysy mitenkään paikalla siellä, jos painovoima vie sen läpi sieltä, eli laitetaan sinne vielä raamit ympärille, niin noille meidän kattotiilille käy silleen kurjasti, että nyt kun painovoima painaa niitä, niin eihän ne sillä katolla pysy. Kokeilkaapa laittaa katolle silleen tiiliä ihan vaan tälleen päittää yhteen. Eli sen takia huijataan tätä kattotiiltä tehdessä, että eipä tehäkään leveyden levystä, vaan tehdään siitä pikkasen isompi siitä tiilestä leveydeltään. Niin silloin me saadaan, että ne kattotiilet pysyy sillä paikallaan. Siellä ne pikkasen ehkä horjahtaa painovoiman takia, mutta kun ne menee vähän sisäkkäin, niin ne pysyy sillä kunnossa. Ja tuo 1.4 on nyt kokeiltu silleen, että kun siihen puottaa Igorin päälle, niin se sitä rupeaa hissukseen pettämään. Eli jos siihen pistettäisiin isompi arvo, niin sitä ei saa läpi menemään mitään. Eli tuo nyt on ihan vaan hatusta vehty arvo, että tuo 1.4 siinä toimi, mutta se pysyy vielä kasassa. Että muistaakseni 1.2 se ei pysy kasassa. Se vähän aikaa yrittää pysyä kasassa, mutta ei se kauan jaksa pysyä. Ne ei ole tarpeeksi sisäkkää, että se painovoima on kovempi siinä. Ei 1.3, että tuo 1.4 oli semmoinen, millä sen pysyy välttävästi kasassa. Ja nyt kun me halutaan sitten niitä Lego-vauvoja sinne, niin sama tarina, eli lisätään tänne vielä, että jos sieltä meidän taulukosta tulee vastaan tähti, niin siinä kohti mennään sitten luo vihollinen aliohmaan, ja ne on vihollisia ne Lego-vauvat sille Igorille. Noin, ja ei tehdä tänään noita kollisiohäntlereitä sinne vielä, eikä laiteta sitä imagea, kun multa puuttu se juttu sieltä, niin silloin niitä on sitten joka kohdassa, missä oli se pien tähti, niin siihen kohti tulee sitten Lego-vauva. Ja sitten jos mä haluan sinne vielä mailan laittaa, joka alkuperäisessä systeemissä ei ollut maila, vaan se oli silta, kun siellä oli tarkoitus alun perin siltaa pitkin vieritellä niitä Igoreita sinne paikalle. Ja sitten tehdään vastaavasti luo maila-aliohma, joka on ihan samanlainen kuin tuo luo pallokin, mutta mä sitä mailaa tarviin muualla, niin mä en esittele tässä sitä muuttujaa maila, vaan mä tarviin sitä jatkossa muualla, niin mä teen sen mailan kanssa sillä tavalla, että mä esittelen sen muuttujan maila täällä kaikkien aliohmien ulkopuolella, eli attribuuttina. Ja siitäkään mulla ei ole vielä niitä, niin se on nyt sitten, se maila on nyt sitten tuolla odottamassa. Ja jotta mä sitä mailaa saan käännettyä, niin tehdään siihen pikkasen, että millä sitä mailaa saataisiin käännettyä, niin lisätään tänne näppäinkäsittelijään vielä näppäinkäsittelijä, että jos mä painan ylös nuolta, niin mennään aliohmaan käännä maila ja pistetään helppitekstiksi käännä ylöspäin, ja sitten jos mä painan näppäintä alaspäin, niin alaspäin, ja nytten ihan samalla tavalla kuin meillä oli joskus semmoinen lyö palloa, niin tuo käännä maila on samanlainen, eli tehdään sinne käännämailla, joka on ehdottomasti nyt väärin tehty tähän hätään, koska se ei voi toimia näin, mutta nyt mä voin sitten käännellä mailaa nuoli ylös, nuoli alas. Käännämailla tekee sen verran, että se sen mailan nykyiseen kulmaan lisää sen kulman paljon, eli kun mä tuon tuolta plus tai miinus 5 astetta parametrina, niin tehdään siitä sitten näitä sisäisiä yksiköitä ja siihen nykyiseen kulmaan lisätään sen verran, niin silloin mä saan sitä mailaa käänneltyä. Mutta tuo on silleen väärin, että jos täällä on fysiikkaa tapahtumassa, eli joku pallo on likellä sitä mailaa ja mä käännän sitä väkisin muuttamalla sen kulmaa, niin se menee sitä kohteesta ohite eikä törmää siihen. Eli tuolla tavalla ei saa oikeasti liikuttaa mitään. Et oikea tapa liikuttaa olisi tehdä sille kulman voimaa, joka lähtisi sitä niin kuin kääntämään oikeasti, ja silloin se fysiikka pääsee laskemaan sen. Eli kaikki suorat muutokset otusten paikkoihin ja kulmiin ja muihin, niin se ohittaa se fysiikan laskennan ja silloin käy huonosti. Tehdään tänne vielä että saadaan edes jotain tehtyä tänään, niin tehdään tänne vielä yksi aliohma, että pudota pallo, mikä luo meille sinne yhden Igorin, eli luo yhden pallon ja lisää sen tuonne peliin, eli luo sen pallon tuonne mailan luokse suurin piirtein, ja laitetaan tänne nyt sitten vaikka vielä yksi näppäinkuuntelija, eli vaikkapa välilyönti puottaa sinne Igorin, eli laitetaan tuo kuuntelemaan, että jos painetaan välilyöntinäppäintä, niin mennään aliohmaan pudota pallo, ja nyt meillä on sitten se ohjelma semmoinen, että mä voin kääntää tuon mailan tuohon kohti ja sitten pudottaa pallon, niin sieltä sitten tulee niitä palloja, ja sitten se rakennelma hajoaa. Mutta mikään ei räjähä, koska mä en ole tehnyt mitään räjähtää, että se nyt jää valitettavasti huomiselle sitten räjäytykset, ja laitetaan sitten noihin palloihin niitä oikeita kuvia, niin siitä tulee pelin näköinen. Joo, jatketaan siitä huomenna.